creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre am urmărit modul în care adventiștii de ziua șaptea au intrat pentru prima dată în arena dezbaterilor publice privind libertatea religioasă. Am văzut că la sfârșitul secolului al XIX-lea, numeroase organizații religioase încercau să obțină sprijinul statului pentru impunerea legislației duminicale. În fața acestor inițiative, o mică denominațiune, aproape necunoscută pentru marele public, a ales să apere un principiu pe care îl considera fundamental. Adică nici biserica nu trebuie să conducă statul și nici statul nu trebuie să conducă biserica. Am lăsat istoria în punctul în care adventiștii începeau să se organizeze tot mai serios pentru această luptă. Ceea ce la început părea o reacție temporară la câteva proiecte legislative, avea să se transforme curând într-o amplă mișcare pentru apărarea libertății de conștiință. La 21 iulie 1889, Comitetul pentru Libertate Religioasă, creat anterior de Conferința Generală, a fost reorganizat într-o structură nouă și mai puternică, Asociația pentru Libertate Religioasă. Organizația a pornit cu doar 110 membri, dar în scurt timp numărul acestora a crescut la câteva mii. Conducerea era formată din oameni care deveniseră deja cunoscuți în cercurile adventiste pentru implicarea lor în apărarea libertății religioase. În anii următori, cele mai cunoscute voci ale acestei mișcări aveau să fie Alonzo Trevier Jones, Joseph Otis Corliss și Alonzo Osmond Tate. Activitatea asociației a continuat până în anul 1903, când reorganizarea denominațiunii a transformat-o în Departamentul pentru Libertate Religioasă al Conferinței Generale, structură care există și astăzi sub diferite forme. Dar în timp ce adventiștii își organizau apărarea libertății religioase, adversarii lor nu stăteau nici ei deoparte. Curând, persecuția avea să ridice din nou capul. Este adevărat că primii adventiști suferiseră numeroase critici, ironii și uneori chiar agresiuni fizice. Dar în primele decenii ale existenței mișcării, unii dintre ei au fost urmăriți în justiție pentru faptul că lucrau duminica. Trebuie însă recunoscut că nu toți membrii mișcării manifestau întotdeauna aceeași înțelepciune și echilibru. Entuziasmul convertiților recenți îi împingea uneori pe unii dintre ei către gesturi care provocau inutil ostilitatea publicului. Fenomenul nu era nou în istoria creștinismului. Quakerii din perioada colonială avuseseră uneori manifestări similare, iar în primele secole ale erei creștine existaseră credincioși care păreau să caute martiriul cu o pasiune nu întotdeauna însoțită de discernământ. Și printre adventiști au existat asemenea cazuri. Astfel de personaje nu reprezentau majoritatea adventiștilor și nici nu pot fi considerate personaje excentrice în sensul deplin al cuvântului. Mai degrabă am putea spune că făceau parte din aceeași categorie de oameni impulsivi și zeloși pe care îi întâlnim și printre apostolii Domnului Iisus, a căror pasiune era autentică, dar care aveau încă nevoie să învețe lecțiile răbdării și ale înțelepciunii. Dincolo însă de aceste episoade, norii se adunau la orizont. Curând, conflictul dintre libertatea de conștiință și libertatea religioasă avea să înceteze să mai fie o simplă dezbatere teoretică. Pentru unii adventiști, problema urma să ajungă în sălile tribunalelor și chiar în celulele închisorilor. Majoritatea adventiștilor aveau o atitudine mult mai echilibrată decât cele câteva personaje pitorești despre care v-am vorbit adineauri. Ei susțineau o poziție promovată cu consecvență de Alonzo Trevier Jones și de alți lideri ai mișcării. Dacă porunca a patra spune 6 zile să lucrezi, atunci creștinul care păzește sabatul nu este obligat să transforme și duminica într-o zi de odihnă religioasă. Acești oameni erau în general muncitori harnici și disciplinați. Pentru ei, alternativa părea simplă. Dacă sabatul era consacrat lui Dumnezeu, atunci activitățile obișnuite puteau fi desfășurate în celelalte zile ale săptămânii, inclusiv duminica. În cele mai multe cazuri căutau să lucreze discret, fără ostentație și fără provocări inutile. Își desfășurau activitățile în locuri ferite de privirile publicului, astfel încât numai cei foarte curioși să-i vadă. Dar simplul fapt că nu participau la serviciile religioase de duminică era suficient pentru a stârni iritarea unor foști coreligionari. Pentru anumite cercuri religioase conservatoare, absența lor de la biserică era aproape la fel de scandalizatoare precum fusese pentru puritanii secolului al XVII-lea. Mai mult, încercările teologilor tradiționali de a combate argumentele biblice ale păzitorilor sabatului nu aveau întotdeauna succes, iar când argumentele nu conving, nu este rar ca mânia să încerce să facă ceea ce logica nu reușește. Desigur, chiar dacă adventiștii n-ar fi lucrat duminica, opoziția religioasă probabil că ar fi găsit alte motive de a-i ataca. Părăsirea bisericilor tradiționale și promovarea unor învățături biblice considerate incomode erau suficiente pentru a provoca resentimente. Totuși, activitatea desfășurată duminica le oferea adversarilor un pretext vizibil și ușor de exploatat. În această situație, un rol important l-au avut sfaturile lui Ellen White. Pe măsură ce presiunile pentru impunerea păzirii duminicii deveneau tot mai puternice, ea a recomandat o abordare diferită, mult mai înțeleaptă și mai eficientă. Ea scria că atunci când oamenii încearcă să impună prin constrângere religioasă respectarea duminicii, adventiștii ar trebui să evite pe cât posibil activitățile obișnuite care provoacă conflicte inutile și să transforme această zi într-o ocazie de lucrare misionară și de slujire creștină. Recomandarea era detaliată și practică. Credincioșii puteau participa la activități educative când erau invitați, puteau vizita bolnavii, îi puteau ajuta pe cei aflați în nevoie, puteau oferi studii biblice, puteau scrie scrisori misionare sau puteau distribui literatură creștină. În felul acesta, ziua era folosită pentru slujire și mărturie creștină. Această abordare nu însemna acceptarea autorității religioase a duminicii. În același timp însă, elimina motivele inutile de conflict și deschidea numeroase oportunități pentru lucrarea creștină. În concepția adventistă, sabatul rămânea ziua specială de odihnă și de închinare. Era timpul dedicat refacerii fizice, dezvoltării spirituale, studiului scripturii, părtășiei familiale și participării la viața comunității de credință. Duminica, în schimb, putea deveni o extensie a activităților misionare și a slujirii desfășurate pe parcursul întregii săptămâni. Această alegere limita într-adevăr timpul disponibil pentru activități economice. Dar adventiștii considerau că beneficiile spirituale depășesc cu mult eventualele pierderi materiale. Ei continuau să se considere liberi să lucreze duminica, atunci când era necesar, însă își aminteau și principiul formulat de Apostolul Pavel. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. În ciuda acestor eforturi de prudență și moderație, opoziția religioasă continua să crească. Odată cu răspândirea soliei despre sabat și revenirea lui Hristos, vechile tendințe de intoleranță începeau să iasă din nou la suprafață. Primele semne au apărut în state precum Vermont, Michigan și California. În fiecare dintre aceste locuri au existat cazuri în care adventiști au fost arestați pentru că lucrau duminica. Totuși, în toate aceste situații, acuzațiile au fost retrase sau respinse de instanțe, iar în California, consecința finală a fost chiar abrogarea legilor duminicale existente. Dar în sudul Statelor Unite, situația avea să fie mult mai dificilă. În Georgia, Arkansas, Tennessee, Missouri, Maryland și Virginia, vechile legi duminicale au început să fie folosite împotriva adventiștilor. Într-un interval relativ scurt, ele au devenit instrumente de persecuție religioasă. Ceea ce până atunci fusese mai ales o dezbatere teologică și juridică, începea să se transforme într-o confruntare directă între libertatea de conștiință și puterea legii. Iar pentru mulți adventiști, următorii ani aveau să aducă procese, amenzi, închisoare și experiențe care le vor pune la încercare atât credința cât și curajul. Primele manifestări serioase ale acestei ostilități au apărut în statul Georgia. Acolo, în anul 1878, chiar la un an după pătrunderea adventismului în regiune, spiritul de intoleranță religioasă și-a făcut simțită prezența. Un credincios adventist pe nume Samuel Mitchell, din localitatea Quitman, comitatul Brooks, a fost găsit vinovat pentru că lucrase duminica, iar sentința a fost severă, 30 de zile de închisoare. Condițiile insalubre din detenție i-au afectat grav sănătatea. După eliberare nu și-a mai revenit niciodată pe deplin și a rămas invalid până la moartea sa, survenită aproximativ la un an și jumătate mai târziu. 11 ani mai târziu, George avea să apară din nou în centrul atenției. De această dată, victima a fost Day Conklin, condamnat pentru că tăiase lemne duminica într-o situație de urgență. În ziua precedentă, care era sabatul, se abținuse de la această activitate. Dar frigul devenise atât de sever încât familia sa risca să înghețe. Alegând să asigure supravegherea celor dragi, a fost totuși adus înaintea tribunalului. A urmat apoi procese intentate în anul 1893 pastorului adventist William Arthur McCutcheon și profesorului Edward Keck. După numeroase manevre procedurale și complicații juridice, aceste cazuri au fost în cele din urmă respinse de instanțe. Însă adevăratul focar al persecuției avea să fie Arkansas. În anul 1884, legislativul statului a eliminat din lege clauza care acorda protecție persoanelor care păzeau sabatul zilei a șaptea. Efectele au fost aproape imediate. Pastorul adventist John Wesley Sculls și aproximativ 20 de alți credincioși au fost urmăriți penal. Cei mai mulți au fost condamnați și amendați. Totuși, după 2 ani, caracterul evident discriminatoriu al acestei măsuri a început să fie observat chiar și de oameni care nu împărtășeau credința adventistă. Senatorul Robert Hamilton Crockett a introdus un proiect de lege pentru restabilirea clauzei de excepție. Propunerea a trecut aproape fără opoziție. Numai 2 voturi au fost împotrivă. Ambele aparțineau unor membri ai clerului. În timp ce Arkansas începea să-și corecteze greșeala, Tennessee se pregătea să deschidă un nou capitol al conflictului. În anul 1885, William Dorch Sr., William Henry Parker și James Steam, din comitatul Henry, au fost condamnați pentru muncă duminicală. Ei nu au primit doar amenzi și închisoare, ci au fost trimiși și la muncă forțată în lanțuri, alături de deținuți de drept comun. 4 ani mai târziu a început unul dintre cele mai cunoscute procese din istoria libertății religioase adventiste. Este vorba despre cazul lui Robert King din comitatul Obion, statul Tennessee. Condamnat pentru muncă desfășurată duminica, el a contestat verdictul, iar dosarul său a parcurs succesiv instanțele statale și federale și a ajuns în cele din urmă până la Curtea Supremă a Statelor Unite. Procesul final n-a mai avut loc, fiindcă Robert King a murit înainte de încheierea procedurilor. Dar cazul său devenise deja un simbol al luptei pentru libertatea de conștiință. Pentru o vreme, persecuțiile au fost suspendate în așteptarea rezultatului juridic al acestui dosar. Însă, imediat după încheierea lui, presiunile au reapărut în aceeași regiune. În luna mai a anului 1892, 5 adventiști din comitatul Henry au fost aduși în fața tribunalului. Refuzând să angajeze avocați, au ales să se apere singuri. Au fost condamnați și trimiși la închisoare. Ca și predecesorii lor, au fost puși să lucreze în lanțuri. Există însă și exemple luminoase în această istorie. Șeriful local, spre cinstea sa, a refuzat să permită autorităților statului să-i oblige pe deținuții adventiști să lucreze în sabat. Prin intervenția sa, a împiedicat o încălcare și mai gravă a conștiinței lor. Între timp, Asociația pentru Libertate Religioasă a declanșat o amplă campanie de informare publică. Cu sprijinul întregii denominațiuni, au fost distribuite în Statele Unite sute de mii de pagini de materiale despre libertate religioasă. Numai în Tennessee au fost trimise aproximativ 300 de mii de pagini pastorilor diferitelor biserici și alte 300 de mii avocaților, editorilor și liderilor de opinie. Scopul nu era doar apărarea adventiștilor persecutați. Obiectivul era mult mai larg, și anume educarea opiniei publice și trezirea conștiinței americane în privința pericolelor intoleranței religioase. Iar rezultatele au început să apară. În toamna acelui an, adversarii libertății religioase și-au declarat deschis intențiile. Ei afirmau că urmăresc eradicarea completă a adventismului din regiune. Campania lor a devenit atât de agresivă încât nu s-au limitat la adulți. Copiii familiilor adventiste au fost aduși înaintea marelui juriu și interogați cu privire la activitățile mamelor și surorilor lor în zilele de duminică. Procurorul districtului a mers până la a declara că intenționează să aresteze fiecare adventist, bărbat, femeie sau copil, și să îi țină în închisoare până când orice formă de muncă duminicală va înceta. Succesul obținut anterior îi făcuse pe persecutori prea încrezători. Convinși că victoria este sigură, au redactat actele de acuzare cu neglijență și superficialitate. Astfel, când procesele au ajuns în instanță, aproape toate acuzațiile au fost anulate din motive procedurale și tehnice. Mai mult decât atât, deși procurorul primise numeroase scrisori prin care îi se cerea să continue urmărirea penală, niciunul dintre autorii acestor scrisori nu era dispus să se prezinte în instanță ca martor al acuzării. În lipsa unor denunțători dispuși să-și asume public acuzațiile, procurorul a fost nevoit să citeze chiar membrii ai familiilor adventiste pentru a depune mărturie împotriva propriilor rude. În acel moment au intervenit și apărători neașteptați. James Ringgold, avocat din Baltimore, cunoscut pentru convingerile sale liberale și pentru respectul față de drepturile constituționale, s-a oferit să-i apere gratuit pe adventiști. Oferta sa a fost acceptată cu recunoștință. La solicitarea lui, Asociația pentru Libertate Religioasă a angajat și un avocat local din Tennessee, William Carter. Acesta nu era străin de cauză. Cu ani înainte, în calitate de judecător de pace, respinsese deja o tentativă de urmărire penală a adventiștilor pentru muncă duminicală. Curând li s-au alăturat și alte personalități importante din statul Tennessee. Printre ele se aflau fostul senator William Tully și fostul guvernator Porter. Când procurorul a văzut impresionanta echipă juridică pregătită să apere adventiștii, entuziasmul său a început să se clatine, mai ales prezența fostului guvernator Porter, pe care îl considera prieten personal, l-a pus într-o situație delicată. Într-o discuție privată, James Ringgold i-a sugerat să renunțe pur și simplu la proces, deoarece cazul era lipsit de temei juridic solid. Procurorul a recunoscut că ar fi dorit să procedeze astfel, dar susținea că presiunile venite din partea celor care cereau condamnări îl împiedicau să facă acest lucru. Prin urmare, procesul a continuat. Printre martorii citați de acuzare se afla și Ambrose Dorch, fiul de numai 10 ani al lui William Dorch. Când judecătorul a întrebat dacă înțelege semnificația jurământului pe care urma să-l depună, băiatul, fie din prudență, fie din teamă, a răspuns în repetate rânduri că nu știe. După câteva încercări fără succes, judecătorul a concluzionat că minorul nu este competent să depună mărturie și l-a exclus din proces. Era doar unul dintre multele momente în care campania împotriva adventiștilor începea să se destrame sub propria ei greutate. Privind aceste evenimente, pionierii adventiști au ajuns la concluzia că pericolele la adresa libertății religioase nu apar întotdeauna prin atacuri directe. Adesea ele se strecoară direct în societate sub forma unor măsuri prezentate drept necesare pentru binele public, moralitate sau ordine socială. De aceea, apărătorii libertății au repetat mereu un principiu devenit celebru. Vigilența permanentă este prețul libertății. Pentru adventiști, această vigilență are și o dimensiune profetică. Studiind Scriptura, ei au ajuns la convingerea că, înainte de revenirea lui Hristos, lumea va traversa o perioadă de criză spirituală și religioasă fără precedent, în care libertatea de conștiință va fi din nou pusă la încercare. Dar mesajul profetic nu se încheie cu persecuția, ci cu speranța. Dincolo de conflictele istoriei, Biblia arată spre intervenția lui Dumnezeu și spre biruința finală a adevărului. Așa cum spune profetul Daniel, în vremea aceea poporul tău va fi mântuit. Ne oprim aici pentru astăzi. În fond, istoria libertății religioase nu este doar povestea unor legi și procese, ci povestea unei întrebări care traversează toate veacurile. Cine stăpânește conștiința omului? Până data viitoare, să nu uităm că libertatea este cel mai bine păstrată când este prețuită înainte de a fi pierdută. Toate bune!